ออกอากาศทั้งทางวิทยุวิทยุชุมชนออกไปแล้วก็ทางโทรทัศน์เคเบิลก็มีเอาไปออกอินเทอร์เน็ตเขาก็ต่อออกไปรายการเรามีประจำวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทุกจันทร์ถึงเสาร์ก็ย้ำตรงนี้หน่อยเพราะว่าเราเลื่อนเวลามาจากแต่ก่อนนี้เราจัดอยู่ที่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามของวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนนี้ก็เราเลื่อนเปลี่ยนมาหลายวันแล้วเปลี่ยนมาอยู่หกโมงเย็นถึงสองทุ่มน่าโปรดทราบไปด้วยรายการอย่างเดิมนะอาตมาจะพูดไปคนเดียวบรรยายไปคนเดียวครึ่งเวลานะรายการอยู่สองชั่วโมงก็ครึ่งเวลาก็ชั่วโมงหนึ่งก็บรรยายไปคนเดียวจากครึ่งหลังอาตมาก็จะตอบประเด็นผู้ที่อยู่ทางบ้านคุยกันนะมีส่วนร่วมผู้ชมผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยก็ส่งประเด็นต่างๆมาคุยกันมามีเรื่องอะไรอยากจะแสดงออกมาก็เชิญแสดงมาเพื่อที่จะได้ตอบกันคุยกันบางคนก็แสดงความเห็นมาเฉยๆก็มีบางคนก็ถามบางคนก็ติเตียนบางคนก็ถึงขั้นดุก็มีอาตมาไม่ได้ใช้คำว่าด่านะว่าดุก็มีก็ไม่เป็นไรนะก็ว่ากันไปนะเบอร์โทรศัพท์ที่เราส่งเราขึ้นมานั่นก็คือเบอร์ตามที่เราที่นี่คือบรรราชนะไม่ใช่สันติอโศกเพราะฉะนั้นเบอร์ที่จะโทรศัพท์มาได้ก็เป็นเบอร์0853042667นะกับเบอร์อะไรอีกเบอร์นึงล่ะแหมโทรทัศน์จอนี่มันก็ไม่เห็นเบอร์เห็นหัวมันอาตมายังจำไม่ได้เลยอีกเบอร์นึงอะไร08เห็นแต่หัวกลมๆหมดทุกตัวอ่านไม่ได้เพราะว่าจอมันตัดเลขนะอ่านไม่ออกก็เลยบอกได้เบอร์เดียวอีกเบอร์นึงอะไร08 02808028ได้ไงมันมีทั้ง4ตัว208เอาเขียนมาให้หน่อยอาตมาเองคือในจอนี่อาตมาอ่านจากจอแล้วมันไม่เห็นจอมันตัดหน้าจอไม่เต็มได้อ่านได้แต่เฉพาะตัวบนตัวล่างอ่านไม่ได้ตัวบน0853042667กับ0อ่านไม่ออกจริงๆมันเหลือแต่หัวมันนิดเดียวนะเอาละก็เดี๋ยวดูที่จอที่หน้าจอของแต่ละบ้านก็คงจะเห็นชัดเจนนะก็โทรศัพท์มาตามเบอร์นั้นก็แล้วกันตอนนี้อยู่บ้านราชไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ที่สันติอโศกมันคนละหมายเลขกันคนละเบอร์กันนะก็โทรมาตามนั้นแล้วกันทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องที่เราบรรยายกันอยู่การบรรยายตอนนี้อาจจะหนักนะอาจจะหนักสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานของธรรมะนักแต่ตมาเจตนาเจตนาที่จะบรรยายเพราะมันเป็นความสำคัญเป็นความสำคัญความสำคัญของธรรมะพระพุทธเจ้าทีเดียวเรื่องที่อาตมาบรรยายอยู่นี้เป็นเรื่องของมรรคทางปฏิบัติทางปฏิบัติเข้าไปสู่ผลของศาสนาพุทธที่เป็นแก่นสารของศาสนาพุทธเลยเป็นหัวใจของศาสนาพุทธเลยนะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมากอาตมาจะใช้เวลาอีกนานบรรยายไปเรื่อยๆวนเวียนซ้ำซากแล้วก็ค่อยๆแคะค่อยๆอธิบายให้ละเอียดละออไปยกตัวอย่างประกอบให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้มีองค์ประกอบในพฤติกรรมทั้งข้างนอกข้างในประกอบไปเรื่อยๆเพราะผู้ที่ตามฟังมาตามลำดับก็คงจะพอเข้าใจได้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฟังมาก่อนไม่มีพื้นฐานก่อนก็ค่อยติดตามไปแล้วกันอาตมาก็จะวนเวียนมาซ้ำซากอีกหยิบเบื้องต้นมาขยายความซ้ำวนไปมาอยู่เสมอแหละ ไม่ได้ไปรูปราชสุภาพทีเดียวหรอกก็เห็นใจผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะมรรคองค์8หรือมรรคองค์8นี่จะมีผลของสัมมาสมาธิคือตัวสมาธินั่นเองของพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่องพิเศษมันไม่มีในสังคมของที่เคยมีมาแล้วคำว่าสมาธินี่มีมาเก่าแต่ว่าสัมมาสมาธินี่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยตรงซึ่งไม่เหมือนสมาธิที่เข้าใจกันทั่วไปทั่วโลกแม้แต่ในเมืองไทยที่เป็นเมืองพุทธแท้ก็ยังเป็นหลงผิดไปเข้าใจสมาธินั้นว่าเป็นของพระพุทธเจ้าอยู่อีกอันนี้แหละอาตมาพูดแล้วเนี่ยคนเขาถือสาคนก็หาว่าอาตมาจะมาล้มล้างคำสอนเก่าแก่ครูบาอาจารย์ผู้ที่นับถือน่าได้สั่งสอนมาอย่างนั้นมานานแล้วสอนว่าสมาธินี่คือนั่งสะกดจิตหลับตาแล้วก็เพ่งเข้าไปในกสิณต่างๆอย่างนั้นว่าเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าเสื้อตมาก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้านั้นเรียกเต็มๆว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ทำให้เกิดความเป็นอริยะเป็นสมาธิที่จะพาไปสู่นิพพานนะเป็นสมาธิที่ไปสู่นิพพานเป็นองค์ที่4ของอริยสัจอริยสัจ4 1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคเพราะงั้นมรรคทั้ง8ข้อ8องค์เนี่ยท่านตรัสไว้ชัดๆเลยในมหาจัตตารีสกสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ252ถึง281ท่านระบุไว้ชัดเจนเลยพระพุทธเจ้าท่านมีพระเจตนาตรงๆเลยเชิญเรียกภิกษุมาฟังแล้วท่านก็บรรยายให้ฟังโดยตรงนะไม่ใช่ว่าภิกษุอยากจะรู้เพราะว่าไม่ได้รู้ก่อนเลยนะไม่มีใครรู้มาก่อนหรอกต้องอาศัยความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่จะบรรยายให้รู้ได้รู้เองไม่ได้สมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เองไม่ได้อย่างสมาธิทั่วไปที่นั่งสงบจิตเพ่งลมหายใจเข้าออกเพ่งกสิณดินน้ำลมไฟเพ่งอะไรต่างๆนานาที่ทำกันอยู่ทั่วโลกนั่นน่ะเรียกว่าสมาธิทั่วไปนั่นน่ะมันไม่ยากเย็นอะไรหรอกภาคเพียรปฏิบัติสะกดจิตเข้าไปไม่ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรมากมายไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายแต่ของพระเจ้านั้นรายละเอียดเยอะมีหลักเกณฑ์มีความรอบรู้ละเอียดละออนแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานมียานรู้นะญาณนี่เรียกว่าวิชาหรือวิปัสสนาญาณแต่ทุกวันนี้คำว่าวิปัสสนาญาณก็เอาไปประกอบนะเอาไปอธิบายในฌานนั่งหลับตานั่นแหละแล้วก็อธิบายไปตามความรู้ของอาจารย์แต่ละคนเหมือนกันมั่งไม่เหมือนกันมั่งแตกแยกกันไปหลากหลายซึ่งไม่ได้เข้าเป้าของพระพุทธเจ้าเพราะใครมีหนังสือพระไตรปิฎกเล่ม14กรุณาเอามาอ่านได้เลยนะข้อ252มหาจัตตารีสกสูตรแล้วมันก็จะมียาวไปถึงข้อ281ตั้ง31ข้อมีทั้ง31ข้ออ่านดูตั้งแต่ต้นไปเลยนะก็จะเข้าใจดีว่าพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าสัมมาสมาธิของท่านนั้นเป็นสัมมาสมาธิที่เรียกว่าเป็นสมาธิขั้นอริยะเป็นสมาธิขั้นอริยะของคนในระดับอริยะไม่ใช่คนปุถุชนสามัญไม่ใช่ทั่วไปแค่กัลยาณชนก็ไม่ใช่นอกกัลยาณชนก็ยังเป็นกัลยาณปุถุชนอยู่อริยะนี่ข้ามขอบข้ามเขตทวนกระแสโลกีเลยทวนกระแสโลกีนะเพราะฉะนั้นสมาธิท่านก็ตรัสบรรยายต่อไปเรื่อยๆว่าปฏิบัติมรรค7องค์มรรค7องค์ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิข้อทิฏฐิไปถึงข้อสัมมาสติแล้วก็จะเกิดผลเป็นเอกคตาถ้าปฏิบัติได้ดีก็จะสั่งสมลงเป็นจิตเกิดจิตเป็นเอกคตานั่นแหละถึงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิ มันจะเป็นนั่งสะกดจิตแล้วจนกระทั่งจิตนิ่งจิตไม่มีนิวรณ์แล้วก็ถือว่านั่นเป็นเอกคตาเหมือนกันนั่นแหละเรียกภาษาเดียวกันจิตเป็นหนึ่งแล้วก็เรียกว่านั่นคือสมาธิไม่ใช่ไปนั่งเอาจิตไปจดจ่อเพ่งที่อะไรก็หลอกให้จิตมันไปให้มันนิ่งให้มันอยู่กับหนึ่งเดียวจริงๆเลยตื้นๆง่ายๆเอกคตาก็แปลว่าหนึ่งเดียวนิ่งๆหนึ่งเป็นหนึ่งไม่ฟัดสายเป็นสองเป็นสามอะไรอย่างนี้ก็เอาเข้าใจอย่างนั้นง่ายๆความจริงเอกะหรือเอกเนี่ยแปลว่าเลิศแปลว่ายอดแปลว่าเป็นหนึ่งอะไรเป็นยอดเป็นหนึ่งเลิศเอกอัคคะเอกัคคะก็ยิ่งใหญ่อัคคะแปลว่ายิ่งใหญ่เป็นจิตที่เลิศยอดยิ่งใหญ่พลังของพระพุทธเจ้ามันนิ่งด้วยแต่มันไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆแล้วมันก็ไม่นิ่งอยู่ในภวังค์เท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าจิตสงบนิ่งแล้วก็ตาเขาไม่เห็นปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดทวารทั้งห้าข้างนอกมีแต่อยู่ข้างในรู้ข้างในอยู่เท่านั้นเรียกว่าสมาธิไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านั้นรู้หมดทุกทวารเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งนี่แหละจิตนิ่งนี่แหละนิ่งโดยไม่มีกิเลสกวนเพราะจิตสงบของพระเจ้านี่คือจิตสงบแต่แววไวมีมุทุภูตเป็นปุณุมุทุภูตธาตุแววไวรู้เร็วรู้ไวแล้วก็ปรับได้ไวเรียกว่ามุทุจิตหัวอ่อนจิตหัวอ่อนนี่ท่านตรัสไว้บอกไว้เลยมีจิตที่เมื่อเป็นจิตที่ดีแล้วจิตจะสามารถเป็นจิตหัวอ่อนดังที่กล่าวแล้วคือเป็นจิตที่สามารถปรับได้ง่ายรู้ได้เร็วนะเพราะฉะนั้นจิตสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นจึงมีประสิทธิภาพสูงมากทำงานตามหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ธรรมดาแต่จิตนั้นนิ่งไม่กิเลสไม่มีดับกิเลสฆ่ากิเลสถูกตัวกิเลสกิเลสตายไปจากจิตจึงเรียกว่าสงบสงบคำนี้คือมันสงบจากกิเลสกวนสงบจากกิเลสเขามันมีพิษมีภัยในจิตกิเลสถูกฆ่าตายไปจากจิตนี่คือสงบไม่ใช่สงบคือจิตอยู่นิ่งๆกระดุกกระดิกก็ไม่ได้เงียบๆไม่ได้ยินเสียงห่างจากผู้คนไกลๆไม่ใช่สงบไม่ใช่ตื้นๆแค่นั้นเนี่ยความหมายอันนี้ต้องฟังให้ดีๆต้องเข้าใจให้ได้นะมันเป็นความลึกซึ้งคัมภีราทุตสาธุรณุโพธาธรรมะของพุทธเจ้านี้ลึกซึ้งคัมภีราทุตสาไม่ใช่จะว่าจะเห็นตามได้ง่ายๆนะทุรณุโพธาไม่ใช่ว่าจะรู้แจ้งได้ตามง่ายๆไม่ได้มันยากรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากของพุทธเจ้าลึกซึ้งละเอียดละออและมีของจริงเป็นนิพพุนาเป็นของจริงที่สุดยอดเป็นถึงขั้นนิพพานนี้ยิ่งรู้ยากแต่รู้มีญาณเข้าไปอย่างรู้มีวิชา8มีวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิมีทิพย์โสตหรือว่ามีเจโตปริญญาแล้วก็มีความเก่งทางอิทธิวิทยานต่างๆนานาสามารถเข้าไปอย่างรู้ได้จริงๆอ่านรู้อิจเจตสิกรูปนิพพานของตนเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิไม่ใช่งมงายไม่ใช่ว่าเดาเอาคาดคะเนเอาอัตตกาวัจราไม่มีการคาดคะเนไม่ใช่เรื่องของเหตุผลนะไม่ใช่เรื่องของความคิดเป็นเรื่องของการรู้แจ้งเห็นจริงนะมีญาณก็เป็นอย่างรู้ของจริงตามความเป็นจริงอย่างรู้ว่าจิตกิเลสหมดมันเป็นอย่างนี้จิตมันกิเลสลดลงไปได้แล้วจริงปฏิบัติไปกิเลสลดได้แล้วจริงเป็นอย่างนี้นะเอาละอาตมาได้อธิบายมาหลายวันแล้วก็อธิบายซึ่งทิฏฐิอาตมาหยิบเอาทิฏฐิข้อที่หนึ่งของมรรคถ้าเข้าใจผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าเข้าหลักเข้าเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอาตมาก็หยิบเอาทิฏฐิเนี่ยในพระไตรปิฎกเล่มนี้แหละ14นี่แหละนะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าทิฏฐิเนี่ยมีอาจจะต้องเรียนรู้ทิฏฐิแบ่งออกเป็น10ข้อนะทิฏฐินี้เป็น10ข้อใน2ข้อ257 258ท่านตรัสไว้ชัดเจนนะท่านตรัสไว้ว่าทิฏฐิ
น้ำ
ในพิธีกรรมหรือเรียกว่ายัญญพิธีหุตตังเรียกว่าจิตที่เสวยผลกรรมเป็นผลเป็นวิบากโลกนี้โลกหน้าแม่พ่อสัตว์ทางจิตวิญญาณสัตว์โอปปาติกะหรือสัตว์ทางจิตวิญญาณความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณข้อที่10ก็คือสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือผู้ที่บรรลุธรรมผู้ที่มีของจริงเอามาอธิบายเป็นผู้ที่มีสัตว์ธรรมแท้นั่นแหละนะเอามาบรรยายเอามาประกาศอย่างนี้เป็นต้นนะสิบข้อนี้แหละผู้ที่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะต้องเข้าใจจะต้องมีทิฏฐิมีความเห็นความเข้าใจจะต้องมีความรู้แท้ๆถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าไม่เข้าใจทั้ง10ข้อนี้แล้วคุณปฏิบัติยังไงคุณก็ไม่ได้บรรลุอรหันต์ไม่ได้บรรลุยิ่งไปเข้าใจผิดว่าปฏิบัตินั่งหลับตาสมาธินั่นแหละจะเกิดสมาธิออกนอกเลยทั้ง7ข้อนี้ไม่ได้อยู่ในนั้นเลยอาจจะหยิบเอาคำว่าสติไปใช้บ้างคำว่าวายามะพยายามไปใช้บ้างก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติแต่ในเรื่องสังกัปปะวาจากรรมันตาอาชีวะโยนทิ้งเลยซึ่งมันอยู่ในมรรคสังกัปปะวาจากรรมันตาอาชีวะก็คือภาคปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดสัมมาสมาธิเหมือนกันแต่เมื่อไม่เข้าใจความจริงละเอียดละออกก็ไปโยนทิ้งนะเป็นนั่งสมาธิจริงใช้ความพยายามใช้สติเท่านั้นแหละเป็นตัวที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติเริ่มต้นจากทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันไม่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปเข้าใจว่าปฏิบัติสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้ความพยายามใช้สติปฏิบัติเพ่งลูกแก้วลูกหินเพ่งกสินตามที่ฤาษีเก่าแก่ทำกันมาโบราณก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติติดต่อกันมาสืบเนื่องกันมาปรำปราทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นั่นเป็นสมาธิทั่วไปส่วนของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติมรรค7องค์มีทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอยู่ในขณะที่คิดสังกัปปะอยู่ในขณะที่พูดอยู่ในขณะที่กำลังกระทำการงานอะไรเรียกว่ากัมมันตะอยู่ในขณะที่ประกอบอาชีพด้วยก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิโดยความพยายามวายามะสตินั่นแหละและต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นเป็นประธานความเข้าใจความรู้ความเชื่อคือทิฏฐิต้องมีตัวนี้ถูกก่อนเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าไม่ถูกอย่างที่ว่าเนี่ยก็ไปเข้าใจว่านั่งสะกดจิตเอานั่นน่ะมันผิดแล้วเพราะงั้นมันไม่เข้าทางสมาธิที่ได้ไม่ใช่แน่นอนนะแต่มาอธิบายไปแล้วนะหลายรอบว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรถ้าฟังดีๆจะเข้าใจเพราะเข้าใจคำว่าฐานทิฏฐิเนี่ยมี10ข้อดังที่อาตมากล่าวแล้วในพระไตรปิฎกเล่ม2ข้อ257ท่านตรัสไว้ชัดว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เป็นอาสวะหมายความว่ามันยังไม่หมดอาสวะยังประกอบไปด้วยอาสวะสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์เป็นไฉนความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยัญพิธีที่บูชาแล้วมีผลนี่อ่านตามพยัญชนะที่ท่านแปลมาในพยัญชนะของบาลีนะท่านแปลงี้อาตมาเอามาอธิบายเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันได้เสมอนะคอยติดตามไปดูนะทานที่ให้แล้วมีผล1 2ยัญญพิธีที่บูชาแล้วมีผล3สังเวยที่บวงสรวงแล้วมีผล4ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่นะ5โลกนี้มี6โลกหน้ามี7มารดามี8บิดามี9สัตว์ที่เป็นอุปปาติกะมี10สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีอยู่นี่สมาธิที่จะเป็นอาสวะเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้ดับอาสวะสิ้นก็ต้องปฏิบัติโดยเข้าใจ10ข้อนี้ให้ถูกต้องถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องเช่นทานที่ให้แล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเรื่องทานภาษาบาลีว่าทินนังทานที่ให้ไปแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไร
ทานนี่มีผล
อัตถิ
ทินนังมีผลถ้าใครเข้าใจว่าทานไม่มีผลหรือไม่รู้ว่ามันมีผลอย่างไรนัตถิทินนังทานที่ให้แล้วมีผลยังไงไม่เข้าใจไม่มีวิปัสสนาญาณ นั่นเองไม่มีญาณที่เข้าไปอย่างรู้ว่าทานแล้วนี่จิตเจตสิกรูปนิพพานของเราหรือจิตเจตสิกของเรามันเป็นอย่างไรหรือมโนกรรมของเรามันเป็นอย่างไรมโนคือจิตมันประพฤติอย่างไรในการทานคุณให้เอาของมาให้มือหยิบของให้เขาทานเอาเอาไปหรือเอาไปทำบุญทำทานเอาของไปถวายพระถวายหรือไปแจกใครก็แล้วแต่แล้วคุณก็นึกอธิษฐานเอาแล้วทำบุญนี้ขอให้ได้แล้วคุณก็ตั้งจิตของคุณซึ่งเป็นมโนกรรมเป็นพฤติกรรมของจิตเป็นกรรมอย่างหนึ่งคือมโนกรรมซึ่งในข้อ4เนี่ยอธิบายถึงกรรมทั้งนั้นกรรม3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะทำดีทำชั่วเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมใดๆมันเป็นผลเป็นวิบากทั้งสิ้นเป็นผลมีผลคุณคิดก็มีผลคุณตั้งจิตก็มีผลเพราะคุณไปตั้งจิตว่าให้ของเข้าไปแต่คุณก็จะตั้งจิตโลภกลับคืนมาการทานนี่คือการละความโลภแต่คุณปฏิบัติผิดคุณให้แท้ๆคุณเพิ่มความโลภใส่จิตคุณไม่ได้ล้างความโลภคุณตั้งจิตมีความโลภเพิ่มเพราะคุณทานยังไงคุณก็ไม่ลดความโลภโกรธลงไปสู่นิพพานฟังดีๆจะเข้าใจใช่ไหมคุณปฏิบัติทานเสร็จแล้วคุณก็ปฏิบัติเสร็จให้ทานเข้าไปเสร็จแต่กิเลสของคุณเพิ่มแล้วคุณจะปฏิพานได้ไงคุณทานแท้ๆทานคือละกิเลสลดความโลภถ้าคุณไม่เข้าใจอย่างนี้คุณไม่รู้จิตของคุณเป็นอย่างนี้คุณไม่รู้จิตของคุณเป็นอย่างนี้คุณไม่มีวิปัสสนาญาณคุณไม่มีญาณทัศนะหรือไม่มีวิชาที่จะยังรู้จิตของคุณว่ามันทำนี้จริงหรือเปล่ามันจะเพิ่มความโลภจริงหรือเปล่าถ้าเพิ่มความโลภอ่ะแล้วคุณทานไปเพิ่มความโลภไปปฏิพานได้ไงจิตคุณก็ต้องเป็นจริงคุณตั้งจิตจริงๆมโนกรรมของคุณเกิดจริงอย่างนี้เป็นต้นนี่ข้อหนึ่งเลยทิฏฐิข้อหนึ่งเลยเพราะทานศีลภาวนากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทานข้อแรกเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติทั้งพระกรรมฐานพระบางคนบอกว่าเป็นอรหันต์ด้วยนะยังสอนทานตั้งจิตภาคเพียรสอนลูกศิษย์ให้ตั้งจิตเพิ่มความโลภอย่างนี้อยู่ทั้งนั้นเลยเพราะท่านไม่รู้จริงๆท่านไม่เข้าใจทิฏฐิข้อที่หนึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจถึงพฤติกรรมของจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่เข้าใจแล้วท่านก็พากันทำออกนอกรีนอกทางอย่างนี้ตลอดเวลาเห็นความสำคัญไหมเห็นชัดเจนไหมว่าทิฏฐิสิบข้อนี้ถ้าไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เข้าใจอย่างถูกต้องเป็นสมาธิทิฏฐิไม่ได้ไปนิพพานสำคัญมากสำคัญมากพระประพุทธทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาอะไรก็แล้วแต่โดยไม่เข้าใจปฏิบัติศีลยึดถังนี่นะมีพิธีกรรมหรือการปฏิบัติมากมีพิธีกรรมประพฤติร่วมกันแล้วก็หรือประพฤติอะไรสักอย่างตั้งวิธีการอะไรขึ้นมาวิธีการถือศีลนี่เป็นต้นไปนะมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะพระก็ให้ป้านาติปาตาเวก็รับศีลไปก็เป็นพิธีการอย่างหนึ่งแล้วคุณรับศีลไปทำไมก็รับศีลเพื่อที่จะรู้อย่างนี้นะเข้าใจว่าเออเราจะขอไม่ฆ่าสัตว์นะแล้วก็จะปฏิพฤติไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยแล้วก็จะได้ลดโทสะมูลปฏิบัติศีลข้อหนึ่งนี่เพื่อลดกิเลสโทสะมูลจะไม่อำมหิตโหดร้ายจะไม่ไปทำร้ายทำลายสัตว์ใดๆให้เขาตกล่วงชีวิตนะคุณก็ทำพิธีการถือศีลแต่คุณไม่เข้าใจว่าไปปฏิบัติแล้วคุณไปเกิดจิตไปฆ่าสัตว์มากินเห็นแก่ตัวไหมมีความโลภไหมคุณฆ่าสัตว์มากินเนี่ยเอาล่ะคุณก็ไม่ฆ่าแต่คุณไปบอกเขาเป็นวาจาไหมบอกคนอื่นเขาฆ่าอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ไม่รู้ว่าจิตของคุณในลดความอมหิตไหมคุณก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย สร้างให้จิตของจิตของคุณต้องการให้เขาไว้แม่ปลาตัวนี้มันอ้วนดีไว้เดี๋ยวไปฆ่าไม่ได้เราถือศีลเอ้ยปลาตัวนี้เนี่ยมันอ้วนดีนะน่ะแล้วแกงฆ่าจะดีนะอะไรคุณก็บดบ่อยๆอะไรก็แล้วแต่คือมีนัยยะไปให้เขาฆ่าเขาก็ฆ่ามากินคุณก็ไม่รู้จิตของคุณยังมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เป็นความโลภเองอยากได้อยากกินอยากมีอยากได้อยากเป็นอยู่นั่นแหละเป็นกิเลสเป็นตัณหาของคุณอยู่นั่นคุณก็ไม่ได้ปฏิบัติลดละอะไรคุณจะทำพิธีไปถือศีลปฏิสมาทานศีลอย่างไรก็แล้วแต่หรือจะมีพิธีการมากกว่านั้นก็ตามพิธีการใดๆที่ปฏิบัติก็เพื่อให้จิตมันลดกิเลสสรุปง่ายยัญญพิธีต่างๆทำแล้วมีผลผลทำให้กิเลสลดสรุปง่ายๆจึงจะไปสู่นิพพานนิพพานคือการลดกิเลสดับกิเลสให้สิ้นใช่ไหมวันนี้นี่คอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำงานอะไรเลยอาตมากดแล้วกดอีกหลายทีแล้วอาตมากดแล้วมันก็ไม่เข้าท่าเพราะว่ามันมาคนละเรื่องคนที่ทำประจำเขาไม่ได้ทำคนใหม่ประทำไม่รู้ตั้งยังไงอาตมากดแล้วมันไม่มันก็มีภาพอันนี้อยู่เฉยๆอย่างเดิมกดยังไงมันก็อยู่อย่างนี้นะอาตมาก็ไม่เก่งเท่าไหร่คอมพิวเตอร์นะก็เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรมาตั้งโชว์เฉยๆวันนี้อ้าวแวะหน่อยแวะตึกบอกเรื่องบอกเรื่องของคอมพิวเตอร์เผื่อทางเทคนิคได้ยินมาช่วยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้มันเดินได้มันทำงานขึ้นมาจะได้ใช้ประโยชน์บ้างนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจความจริงของการปฏิบัติมรรคยึดถังไม่เข้าใจหุดตังก็ไม่เข้าใจนะกรรมมานังกรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายกรรมจิตกรรมมโนกรรมหรือสังกัปปะวาจากรรมันตะแม้อาชีวะด้วยนั่นแหละกรรมทั้งนั้นนะในมรรคองค์8นั่นแหละกรรมสังกัปปะก็มโนกรรมนะวาจาก็วจีกรรมกัมมันตะก็กายกรรมก็ได้แต่ที่จริงกัมมันตะทั้ง3กรรมอาชีวะก็กรรมการกระทำการงานเลี้ยงชีพประกอบอาชีพทำงานอะไรอยู่รวมหมดอาชีพเลี้ยงตนทั้งนั้นในกรรมทุกหลายแหละถ้าเราไม่รู้ว่าเราทำกรรมต่างๆพวกนี้เพื่อล้างกิเลสกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือประกอบอาชีพทำการงานอยู่ปกติทำเอาพระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ในขณะที่มีกรรมกิริยาทุกอย่างเป็นปกติชีวิตประจำวันไม่ต้องปลีกตัวไปนั่งหลับตาสะกดจิตหาเวลาหาสถานที่แล้วก็ไปเสียเวลาเปลืองเวลาทำเอาพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติทุกเวลาได้เลยมีทุกเวลาให้คุณปฏิบัติเพื่อไปนิพพานไม่ต้องมานั่งแก้ตัวว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีทางแก้ตัวถ้าคุณเข้าใจแล้วธรรมะของพระเจ้าไม่ต้องปลีกเวลาไม่ต้องเสียเวลาจากความเป็นชีวิตปกติไม่ต้องปลีกไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติให้เข้าใจไว้แล้วปฏิบัติลดละศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมกันศีลให้เหมาะกับเรานะแล้วเราก็ปฏิบัติศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาจาคริยานโยคะแล้วก็จะเกิดผลเกิดศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดพหูสูตรเกิดวิริยะสติปัญญาเกิดฌานตามจรณะ15แน่นอนนะหรือต้องปฏิบัติแบบโพธิปักขิยธรรม37นะปฏิบัติแล้วทำยังไงก็ให้พิจารณาประกอบไปเสมอแล้วก็สังวรตามศีลที่เราสมาทานนะตามสมัครประทาน4สังวรประทานศีลเราถือศีล5แล้วก็สังวรประทานตามศีล5มีการผัสสะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรเราก็สังวรระวังแล้วก็อ่านเมื่อสัมผัสแล้วมันก็เกิดเมื่อสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาก็วิจัยทำเข้าไปวิจัยเวทนาวิจัยตัณหาวิจัยอ่านอันไหนออกอ่านอุปทานให้ออกแล้วคุณก็ประหารประทานประหารตัณหาตามอริยสัจ4รู้เหตุมันตัณหาคือเหตุแล้วก็กำจัดเหตุตัวนี้กำจัดเหตุตัวนี้มันก็ลดกิเลสไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็มีทางไปสู่นิพพานแน่อย่างนี้เป็นต้นที่อาตมาพูดถึงว่ามีผัสสะแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาเป็นอุปทานมาจากตัณหา จึงเกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเนี่ยก็จากปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นสูตรที่พุทธเจ้าอธิบายสอนไว้ทั้งนั้นเลยมันจะมาช่วยกันร้อยเรียงเอาสูตรนั้นสูตรนี้มาร้อยเรียงขยายผลมันก็ชัดทุกอย่างนะเพราะสติปัฏฐาน4สังวรสำรวมกายวาจาใจมันใช่สังรวมไหมสำรวมกายในกายอภิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็เวทนาในเวทนานั่นแหละพิจารณาเข้าไปก็จะไปเห็นตัณหาไปเห็นอุปาทานเป็นปัจจัยในการที่ปรุงแต่งกันอยู่เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ต้องฝึกต้องทำความเข้าใจว่าอ๋อพิจารณาอย่างไรอ่านอาการที่มันเป็นสุขอาการที่มันเป็นอาการตัณหาอาการสุขกับอาการตัณหามันคนละสภาพนะแค่อ่านเป็นก็รู้อ๋อนี่อารมณ์เกิดสุขในอารมณ์นั้นมีอะไรเป็นเหตุพอคุณไปผัสสะนี่เพราะไม่มีเหตุมาก่อนที่จะไปผัสสะด้วยอ้าวตัณหามันเกิดแล้วหรือว่าเจออันนี้ผัสสะปั๊บอ้าวกิเลสยังไม่ทันได้แต่มันจะเอานั่นคือตัณหาแล้วพอเอาไม่ได้เฮ้ยทุกขเวทนาเกิดพอเอาได้สมใจอ้าวสุขเวทนาเกิดคุณก็จะเจอความจริงอย่างนี้เกิดในอารมณ์ของคุณทั้งนั้นเลยพอเข้าใจมั้ยนึกออกมั้ยที่อาตมาพูดนี่ภาษาง่ายๆนึกออกมั้ยอารมณ์พวกนี้ออกมั้ยเออมันไม่ใช่ความลึกลับแต่มันลึกซึ้งใช่มั้ยนี่เป็นต้นนี่คือธรรมะพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติลืมตาสั่งสมเมื่อรู้กิเลสดับกิเลสกำจัดกิเลสประหารประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานคือสามารถที่จะดับกิเลสจับตัวกิเลสได้ลดกิเลสลงไปกิเลสลดลงไปลงไปลงไปลงไปได้ผลสมบูรณ์เป็นภาวนาประทานรักษาผลนี้อนุรักษณาประทานด้วยอิทธิบาท4ก็ภาคเพียรกันไปนั่นเป็นโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4ก็แข็งแรงขึ้นเป็นอินทรีย์5พละ5หรือเกิดศรัทธาเกิดวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นแหละคุณธรรม5ประการนี้ก็คล้ายๆกันกับศรัทธาหิริโอตตปะซึ่งเป็นสัทธรรม7คล้ายกันสัทธรรม7มีศรัทธาหิริโอตตปะซึ่งเป็นลักษณะของผู้ที่เข้าใจแล้วว่าแม้เราจะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเราจะไปมีจิตจะฆ่าสัตว์เราละอายเราจะไม่ลักทรัพย์ไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของเราเราจะมีกามมีราคะเกินขอบขีดอย่างสีหน้านี่ก็แค่ผัวเดียวมีเดียวมีอาการอารมณ์ทั้งด้านเพศก็เท่านี้แต่มันออกนอกเขตที่เราสมาทานเราก็ละอายละอายตัวเองทีนี้ถ้ามันสูงขึ้นคุณภาพอินทรีย์ของความละอายสูงขึ้นก็เป็นโอตตปะกำลังของความละอายมันสูงขึ้นเรียกว่าโอตตปะเออไม่เอาละกลัวเลยตรงนี้ไม่เอาแล้วเข้าใจแล้วปัญญามันขึ้นสูงศรัทธามันขึ้นสูงมันก็ไม่เอาแล้วคุณก็ปฏิบัติไปละลดไปเรียนรู้ประหารเป็นสมประธาน4ก็แข็งแรงประหารเป็นได้ลดไปเรื่อยๆคุณก็เกิดผลเป็นฌานเกิดผลเป็นฌานจิตลดกิเลสได้นั่นเรียกว่าฌานเผากิเลสฌานคือเผานี่เป็นต้นพระพุทธสูตรก็คือตัวความรู้ที่รู้ว่าเออเราทำได้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนี่เรียกว่าพัฒนาตัวกิเลสลดลงลดลงพัฒนาตัวเองจิตสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเพราะทำลายตัวเหตุที่แท้จริงเป็นอริยสัจที่แท้ธรรมะจะเป็นวิทยาศาสตร์รู้แจ้งเห็นจริงตัวต่างๆพวกนี้จริงๆอาตมาได้อธิบายมาแล้วในทิฏฐิทั้ง10นี้ขยายความไปวันนี้ตั้งใจจะขยายไปถึงตัวที่7ที่8ที่9คือมาตาปิตาสัตตาโอปปาติกามาตาก็คือแม่ปิตาก็คือพ่อความเป็นแม่ความเป็นพ่อสัตตาโอปปาติกาก็คือสัตโอปปาติกะหรือสัตที่ความเป็นสัตของจิตวิญญาณจิตวิญญาณเรานี่แหละมันมีความเป็นสัตสัตว์นรกเป็นต้นเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อนี่จิตมันดิ้นเรานี่ก็คือนิริยสัตสัตว์นรกโอ้นี่มันกำลังจะเอาอยู่นี่เนี่ยต้องการอยากก็เรียกว่าปิติวิสยะหรือว่าเปรตสัตว์เปรต อย่างนี้เป็นต้นเราก็อ่านอาการมันออกกำหนดหมายรู้อ่านความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีตาทิพย์ตาในที่อ่านจิตของตนเองออกดังที่กล่าวนี้เดาสุ่มทั้งนั้นถ้าไม่สามารถอ่านออกดังกล่าวไม่มีวิปัสสนาญาณไม่มีญาณทัศนวิเศษหรือไม่มีวิชาข้อที่หนึ่งอันนี้วิชาข้อที่หนึ่งข้อที่สองมโนมยิทธิก็คือมีฤทธิ์ทางใจปฏิบัติให้กิเลสทางใจเนี่ยกิเลสในใจปฏิบัติลดกิเลสได้นี่เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสนิทพิจารณาอย่างนี้หรือว่าทำอย่างนี้แล้วกิเลสมันลดอย่างนี้อย่างนี้ตามเห็นความระจางคลายตามเห็นความดับนะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีปฏินิโรธานุปัสสีเรื่องปฏินิสการุปัสสีนี่เป็นต้นปฏิวนุปัสสีสี่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งปฏิบัติแล้วมันจะเข้าหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีญาณตรงนี้อ่านออกเพราะฉะนั้นเราไม่มีญาณไม่มีปัสนาญาณและมโนมยิทธิไม่เป็นมโนมยิทธิก็คือมันโยนิโสมนสิการนี่แหละทำจิตในจิตเป็นประธานจิตเป็นหรือสมประธานสี่มันเชี่ยวชาญสมประธานสี่มันเชี่ยวชาญสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานมันสามารถปฏิบัติบรรลุได้จริงถ้าไม่เป็นคุณก็คือคุณมนสิการไม่เป็นมนสิกโรติหรือมนสิการไม่เป็นกิเลสก็ไม่ลดจริงแต่ถ้าคุณปฏิบัติถูกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่อาตมาหยิบไม่รู้กี่สูตรนะนี่มาขยายกันให้ฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจจิตสัตตาอุปปาติกาโอปปาติกานี่คือจิตวิญญาณอาการของจิตต่างๆมันเป็นสัตว์นรกก็ดีนะมันเป็นสัตว์เทวดาก็ดีฆ่ากิเลสได้นี่แหละคือจิตเจริญเป็นเทวดาเรียกว่าอุปติเทพถ้าคุณยังหลงอยู่ในโลกของสัตว์นรกแล้วคุณก็ไปบำเรอกิเลสที่เป็นสัตว์นรกนั่นแหละแล้วมันก็ขึ้นสวรรค์แบบสวรรค์โลกีเป็นสุขนึกว่าเป็นเทวดาเทวดาปลอมเรียกว่าสมมติเทพสมมติเทพนี่เทวดาสมมติเทวดาปลอมพอคุณฆ่ากิเลสได้จริงก็เป็นเทวดาจริงฆ่ากิเลสได้จริงนะลดกิเลสได้จริงเป็นอุปัตติเทพจิตคุณเกิดใหม่เป็นอุปัตเกิดอุบัติแปลว่าเกิดฆ่ากิเลสได้หมดเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาจิตนี่แหละเป็นเทวดาจิตนี่แหละเป็นสัตว์เทวดาเป็นพรหมสัตว์เป็นเทวสัตว์หรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นบุคคลเป็นปุถุบุคคลหรือเป็นกัลยาณบุคคลหรือเป็นอาริยบุคคลมีเจโตปริยานรู้ความเป็นบุคคลความเป็นสัตว์ปรสัตตานังปรปุคลานังรู้ความเป็นสัตว์เป็นบุคคลของจิตเราไม่จะไปรู้ของคนอื่นไปแปลเจโตปริยานว่าปรสัตตานังไปรู้ใจหมาไปรู้ใจควายสัตว์แล้วก็ปรปุคลานังไปรู้ใจนายกอไปรู้ใจนางขอนู่นอื่นตัวตนบุคคลคนละตัวคนไม่ใช่อื่นคือจิตเราเองจากที่มันเป็นอยู่ในนรกเป็นสัตว์อบายเป็นสัตว์ชั้นต่ำพอเราแก้ไขพอเราปรับปรุงมันเปลี่ยนแปลงใจเราให้เป็นเทวดาได้เทวดาก็เป็นสัตว์อื่นต่างจากสัตว์นรกแล้วไงนี่คือโลกเทวดาโลกสวรรค์ของปรมัตถ์โลกสวรรค์ไปพบสวรรค์โลกสวรรค์นู่นแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องอยู่ไหนก็ไม่รู้เดาส่งกันแล้วเอามาสร้างเป็นนิทานกันหลอกกันเต็มบ้านเต็มเมืองไอ้อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเขาสอนมาเก่าแล้วไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่ของพระเจ้านี่วิทยาศาสตร์แล้วต้องเข้าใจให้เป็นสมาธิฐิให้ความเข้าใจให้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องความเป็นสัตว์สัตว์เทวดาสัตว์นรกมันคนละอันอันนึงปรโลกอีกอันนึงก็คืออยังโลโกอีกอันนึงปรโลโกโลกใหม่โลกปรโลกโลกอื่นที่ต่างจากโลกสามัญปุถุชนก็สุขๆทุกข์ๆอยู่ขันนี้วนอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็ลงนรกเดี๋ยวก็ขึ้นสวรรค์ตกจากสวรรค์ ลงมานรกใหม่เสพสุขใหม่ขึ้นสวรรค์ใหม่อีกตกนรกอีกขึ้นสวรรค์วนอยู่เงี้ยเรียกว่าวัฏสงสารเรียกว่าโลกเรียกว่าหมุนวนอยู่เงี้ยสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์พักยกก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์พักยกมันพักมันอิ่มมันก็พักยกหรือมันอยู่ว่างๆมันไม่อยากจะอะไรมันเบื่อเซ็งๆก็ว่างๆก็อยู่เฉยๆได้มั้ยคือมันไม่ใช่เฉยกลางเพราะเราดับกิเลสไม่สุขไม่ทุกข์แบบโลกีหมดดับสุขทุกข์โลกีเป็นอุเบกขาเนกขัมมสิตะอุเบกขาเป็นอุเบกขาแบบเนกขัมมะซึ่งรายละเอียดพวกนี้มีหมด
เวทนาในเวทนาพุทธเจ้าสอนไว้ชัดถึงเวทนาร้อยแปดอะไรนี่เป็นต้นเนี่ยอาตมาไป
เรื่อยๆจะถึงพวกนี้แหละแล้วเราจะเข้าใจชัดเจนเลยนี่เป็นอภิธรรมนะเป็นธรรมะระดับอภิธรรมเป็นธรรมะระดับปรมัตถ์ระดับลึกซึ้งเป็นระดับความจริงที่สูงความจริงที่ยิ่งใหญ่นะก่อนเราเรียนรู้ถูกต้องดีอันนี้มาจับคำว่าแม่พ่อแล้วทำให้เกิดสัตว์แม่พ่อคำนี้ไม่ใช่แม่พ่อร่างกายตัวตนบุคคลเราเขาร่างกายสมสู่กันทางเพศแบบนั้นแล้วก็ได้ลูกมีไข่ผสมเชื้อไม่ใช่แม่พ่ออย่างนั้นแม่พ่ออันนี้เป็นแม่พ่อทางธรรมทำให้เกิดทางจิตวิญญาณเรียกว่าโอปปาติกะโยนิไม่ใช่การเกิดอย่างชลาปุชะโยนิอันตชะโยนิสังเสตชะโยนิไม่ใช่กำเนิด4เนี่ยของพระเจ้ามีกำเนิด4นะชลาปุชะโยนิก็คือการเกิดในมดลูกสัตว์ที่มีมดลูกช้างม้างูควายเป็นต้นหรือคนมีมดลูกคนก็อยู่ในชลาปุชะอยู่ในน้ำคร่ำอยู่ในมดลูกนะแล้วก็ฟักตัวมาจนกระทั่งแล้วก็คลอดออกมาทันทีเป็นตัวตนเลยนั่นชลาปุชะโยนิการเกิดแบบนั้นไม่ใช่อันตชะโยนิเกิดเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยมาฟักตัวเป็นตัวอีกเรียกว่าเกิด2ครั้งก็เป็นไข่ก่อนนกเป็นต้นงูแต่งูบางชนิดเกิดเป็นตัวเลยก็มีนะแต่งูส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็ดไก่ต่างๆนั่นนะเกิดเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยเกิดเป็นตัวอีกทีนึงเรียกว่าอันตชะอันทะชะอันทะไปว่าไข่หรือสังเสตชะเกิดอย่างแตกตัวเกิดจากตัวเกิดจากน้ำคร่ำน้ำเน่าน้ำสกปรกเหงื่อใครอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นพวกแบคทีเรียแตกตัวไม่ได้การเกิดแบบนั้นอันที่เกิดอันนี้เรียกว่าโอปปาติกะโยนิเกิดของขันการเกิดทางจิตวิญญาณเกิดเพราะเหตุปัจจัยได้ครบก็เกิดนะเกิดตามเหตุปัจจัยเกิดแล้วไม่มีการมีซากที่เหลือหรือว่าการเกิดก็เกิดทันทีเกิดก็อยู่ที่จิตของเราเนี่ยมันพบเหตุปัจจัยก็ผุดเกิดเลยท่านเรียกว่าใช้แปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นผุดเกิดโอปปาติกะโยนิแล้วก็บอกว่าเกิดโดยไม่มีเกิดโดยมีการตายแล้วค่อยเกิดอยู่ในตัวนี้แหละมีการตายแล้วค่อยเกิดนะในจิตนี่ตายเช่นกิเลสตายสนิทกิเลสตายลงไปตามลำดับเรียกอุปัตติเทพเป็นเทวดาเกิดตามลำดับวิสุทธิเทพก็ตายสนิทเกิดเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาบริสุทธิ์นะเป็นสัตว์ชนิดเทวดาบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นเกิดแล้วไม่มีซากข้อภายตายแล้วไม่มีซากไม่มีซากของความตายเกิดผุดเกิดทันทีนะมีเขาอธิบายกันผู้ไม่รู้ท่านแปลว่าเกิดโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่มีโบราณอาจารย์บางท่านอาตมาเคยเจอบอกว่าอมวาติกาโยนี่เกิดยังไม่มีพ่อไม่มีแม่แสดงว่าไม่เข้าใจทิฏฐิสิก็ท่านบอกอยู่แล้วว่าแม่มีพ่อมีจริงไม่มีพ่อไม่มีแม่แบบโลกแบบตัวตนบุคคลเราเขาน่ะสมสู่กันอย่างนั้นมันไม่ใช่พ่อแม่อย่างนั้นน่ะใช่แต่พ่อมีแม่มีอัตถิมาตาอัตถิปิตาต้องมีถึงจะเป็นสมาธิถ้านัตถิในมิจฉา ว่าท่านตรัสไปแล้วในมิจฉาทิฏฐิก็คือข้อ255ในพระไตรปิฎกเล่ม14เนี่ยข้อ255ท่านบอกว่าเนี่ยโลกได้แม่ไม่มีพ่อไม่มีเนี่ยพวกไหนจะเห็นไม่มีเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าข้อ257นี่มีสมาธิทิฏฐิต้องรู้ว่ามีแม่มีพ่อนะมีแม่มีพ่อนะเช่นทานกับยิฏฐังทานเป็นพ่อยิฏฐังเป็นแม่นี่ในทิฏฐิเองเลยนะข้อที่หนึ่งทานข้อที่สองยิฏฐังยัญญพิธีหรือพิธีการพิธีกรรมพิธีกรรมเป็นแม่ทานนี่เป็นพ่อเพราะฉะนั้นคุณจะทำพิธีการอะไรก็เพื่อทานช่วยกันทำพิธีกรรมพิธีการอะไรนี่ก็องค์ประกอบนี้แล้วจะต้องให้อ่านจิตหรือทำจิตให้เป็นทานนะให้นะสละออกนะลดโลภลดโกรธลดหลงนะช่วยกันหรือศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อมือกับมือล้างมือล้างเท้าหรือเท้าล้างขัดกันแล้วก็จะเกิดความสะอาดเกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นได้ที่คือความเป็นแม่เป็นพ่อนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ศีลกับปัญญาเป็นต้นหรือแม้แต่ทานกับยิฏฐังเป็นต้นหรือมรรคกับโพชฌงค์เป็นต้นมักเป็นแม่โพชฌงค์เป็นพ่ออย่างนี้เป็นต้นโพชฌงค์คือจะต้องเข้าใจว่าสติสัมโพชฌงค์คืออะไรทำให้เกิดสติสัมโพชฌงค์ให้ได้ให้ถึงธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์คืออะไรต้องทำให้เกิดคุณภาพถึงธรรมวิจัยถึงขีดสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือธรรมวิจัยในวิจัยเขาวิจัยเดี๋ยวนี้โอ้โหมีทุนทำวิจัยกันโอ้โหนักวิชาการทำวิจัยกันอะไรกันแล้วแต่วิจัยโน่นวิจัยนี่อะไรเยอะแยะไม่ใช่วิจัยกันอันนี้วิจัยจิตเจตสิกรูปนิพพานวิจัยในจิตธรรมวิจัยวิจัยในธรรมวิจัยจิตในจิตวิจัยธรรมในธรรมวิจัยเวทนาในเวทนาแล้ววิจัยออกถึงขั้นจะเกิดความตรัสรู้วิจัยออกโพชฌงค์นี่คือองค์แห่งการตรัสรู้มีคุณสมบัติหรือมีคุณภาพธรรมวิจัยนี่มีคุณภาพถึงขั้นทำให้เกิดตรัสรู้ได้เพราะคุณภาพของสติสัมโพชฌงค์ต้องมีสติในระดับที่จะพาตรัสรู้ถ้าสติอย่างปุถุชนธรรมดาสติไอ้โจรมันจะไปย่องเบามันจะไปอะไรมันต้องมีสติไม่มีสติถูกจับตายยังต้นทางแล้วแต่สติแบบนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรประกอบไปด้วยกิเลสประกอบไปด้วยกรรมกิริยาอกุศลบาปกรรมแม้แต่กัลยาณชนสติกัลยาณชนตั้งใจจะทำดีแต่ไม่รู้จักจิตเจตสิกไม่รู้ทำทิฏฐิสิกปฏิบัติไม่เข้าทางของพระพุทธเจ้าแต่พยายามทำดีนะมีสติสังวรกายวาจาแต่อ่านจิตไม่ถึงสังวรใจตัวเองเหมือนกันนะแต่จิตไม่มีรายละเอียดไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสสนาญาณไม่มีญาณทัศนวิเศษไม่สามารถอ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่เข้าถึงปรมัตถ์อ่านไม่เป็นอ่านไม่ออกเพราะไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ฝึกฝนแต่พยายามภาคเพียรอย่างรู้ว่าดีคืออะไรบุญคืออะไรกุศลคืออะไรทำดีมีสติระมัดระวังสังวรประทานนะควบคุมกายวาจาใจแต่ใจก็ไม่มีปัญญาอย่างรู้ไม่มีวิชาวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนวิเศษซึ่งเป็นของพิเศษเป็นอุตริมนุสธรรมยถาภูตญาณญาณที่เข้าไปรู้บทบาทยถาภูตะตามที่มันเกิดภูตะคือจิตมันเกิดยังไงเป็นยังไงตามบทบาทของมันยถาภูตะญาณญาณเข้าไปอ่านจิตไม่มีเมื่อไม่มีก็ไม่รู้เรื่องก็ได้แต่คลุมๆอะไรดีพยายามก็ระมัดระวังกายวาจาใจเพราะไม่รู้ทะลุถึงเหตุไม่มีความรู้ทางอริยสัจสี่โดยเฉพาะไม่เข้าใจทิฏฐิสิบไม่รู้จักมรรคปฏิบัติมรรคไม่เป็นมรรคไม่เข้าใจแม้แต่ทิฏฐิสิบข้อแรกซึ่งเป็นตัวประธานไม่เข้าใจไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นปฏิบัติมันไม่เข้าหลักก็ต้องระวังพยายามทำให้ดีดีเป็นกัลยาณชนเพราะฉะนั้นดีในคุณภาพรอบนอก ตื้นๆยังไม่ถึงปรมัตถ์ยังไม่ถึงสุดยอดในกัลยาณชนเพราะไม่รู้จิตจะสิกรูปนิพพานไม่รู้ปรมัตถ์อาการจิตอาการเวทนาในเวทนาจิตในจิตปฏิสมุปบาทไม่ถึงไม่รู้ผัสสะไม่รู้เวทนาเวทนาในเวทนามีตัณหามีอุปาทานเป็นเหตุถ้าอ่านไม่ทะลุไม่มีญาณไม่มีวิปัสสนาญาณไม่มีมโนมยิทธิทำลายตัณหาได้อย่างถูกตัวตนของกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีทางที่จะกำจัดตัวเหตุสมุทัยที่ถูกต้องตัวตนของมันก็ไม่แท้ก็ดีมีสติกัลยาณชนก็ได้ดีตามที่มีภูมิรู้ศาสนามากมายปฏิบัติดีละชั่วประพฤติดีแต่ยังไม่มีภูมิโลกุตระที่ยังเข้าไปถึงปรมัตถ์ดังที่กล่าวศาสนามากมายพยายามภาคเพียรปฏิบัติดีกรรมกิริยากายจะดียังไงวจีกรรมดียังไงมโนเท่าที่ทำได้กายวจีเป็นหลักไม่ทำชั่วกดข่มเอาอันนี้ชั่วอย่าทำอันนี้ดีทำเข้าไปอันนี้ชั่วเลิกละเว้นอันนี้ดีทำไอ้ชั่วละเว้นละเว้นละเว้นละเว้นฝึกฝนเข้ามันก็ตั้งมั่นได้เหมือนกันแข็งแรงเหมือนกันชำนาญเชี่ยวชาญได้เหมือนกันเป็นกัลยาณชนเพราะศาสนาใดๆก็สอนอย่างนี้พุทธก็ทำด้วยก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ประมาทไม่ได้ดูถูกว่าสังวรระวังกายกรรมวจีกรรมก็ไม่ได้ดูถูกก็ทำสิเป็นประโยชน์สนับสนุนกันแต่สูงกว่านั้นคืออ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นปฏิบัติกับจิตเจตสิกรูปนิพพานที่เป็นปรมัตถ์นี้ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจไปหมดเลยว่านะทานก็ต้องรู้โอปปาติกะรู้จิตวิญญาณไปทำทานคุณต้องรู้อ่านจิตเป็นอ่านจิตออกคุณทำทานแล้วจิตของคุณนี่มันละลดหรือว่ามันไปแอบต้องการหรือมันต้องการตรงๆเลยตั้งจิตอธิษฐานสาธุทานร้อยหนึ่งเอาขอสักแสนหนึ่งอะไรเงี้ยมันตั้งจริงเลยก็ไม่รู้จิตของตนเองจิตของตนเองไปทำทานไม่ได้ละลดกิเลสอะไรไม่รู้โอปปาติกะของตัวเองหรือว่าปฏิบัติยัญญพิธีปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆปฏิบัติประพฤติโอนี่ทำพิธีปฏิบัติมาบวชชีพราหมณ์บวชตั้ง7วันไม่รู้ปฏิบัติไปก็พาโง่นพาทำอย่างนี้ไม่ได้อ่านจิตเป็นเลยไม่รู้จักโอปปาติกะทำพิธีกรรมทำยัญญพิธีก็ไม่รู้จิตวิญญาณไม่รู้กิเลสเกิดยังไงตัวไหนคือกิเลสตัวไหนคือไม่กิเลสตัวไหนคือราคะตัวไหนคือตัวสัตว์ตัวไหนคือสมุทัยอริยสัจแล้วก็กำจัดสมุทัยปหานะปหานตภาตัวกิเลสนั้นไม่ได้ทำไม่เป็นแล้วมันจะไปยังไงมันจะไปนิพพานได้ไงพระทินนังทานก็ไม่ได้พาลดกิเลสยึดถังมีกรรมพิธีปฏิบัติประพฤติศีลพรตปฏิบัติกันเต็มบ้านเต็มเมืองในศาสนาพุทธศีลพรตไม่รู้ตัวจริงไม่มีญาณอย่างรู้ความจริงพวกนี้แล้วตีทิ้งวิชาด้วยนะวิปัสสนาญาณก็ไปคิดเอาเองนั่งสมาธิให้ดึงเข้าไปในภวังค์เสร็จอ้าวพอจิตได้ที่แล้วดึงเข้าไปลึกๆๆคิดอะไรไม่ออกไม่ได้มันเป็นฌาน4มันเป็น1นิ่งไม่คิดอะไรเลยถอนจากฌาน4ถอนมาเป็นฌาน1มีวิตกวิจารก็แปลวิตกวิจารมาคิดเอาก็ถูกวิตกวิจารคือจิตดำริก็ใช่ถอนมาฌาน1แล้วก็คิดแล้วก็วิตกวิจารแล้วก็จะเกิดปัญญาปัญญาอย่างนั้นมันความคิดมันไม่ใช่เห็นของจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ถือว่าดังนั้นแหละคือวิปัสสนาญาณไม่ใช่ไม่ได้เห็นของจริงมันเป็นผลของความคิดขบคิดเอาหลักธรรมมาคิดเอาอะไรมาคิดเอาอะไรมาผกพันหรือจะอ่านอารมณ์บ้างก็ตามก็เป็นอารมณ์ในขณะที่อยู่ในนั้นถ้าอ่านอารมณ์จะยังเป็นของจริงว่าในขณะนั้นคุณมีอารมณ์กามไหมแต่ถ้าเผื่อว่าจิตมันนิ่งสนิทไม่มีนิวรณ์แล้วมันก็ไม่มีกามมาเกิดพยาบาทมันก็ไม่เกิดทีนมิทะมันก็ไม่เกิดก็มันเป็นฌานแล้วอ่ะฌานคือไม่มีนิวรณ์ห้าเพราะนั้นมันยังไม่เป็นฌานมันก็เห็นคุณเห็นคุณก็ดับซะดับคุณก็ได้เป็นฌาน พอดับมันไม่มีอาการขณะใดที่จิตไม่มีนิวรณ์อาการขณะนั้นเรียกว่าฌานจะเป็นชั่วขณะก็ตามคณิกะสมาธิจิตชั่วขณะทำได้เก่งขึ้นก็เป็นอุปจารสมาธิอะไรนี้เป็นต้นอัปปนาก็สั่งสมอัปปนาสมาธิเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาสั่งสมไปเรื่อยๆมันก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะในการไม่เข้าใจในความเป็นแม่เป็นพ่อที่จะทำให้เกิดสัตตาอุปปาติกานี่ถ้าคุณไม่มีความรู้อันนี้ไม่มีทางไปนิพพานเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติมรรคเป็นแม่โพชฌงค์เป็นพ่อในโพธิปักขีย ธรรม 37นี่ข้อ6ข้อ7ข้อ6คือโพชฌงค์7ข้อ7คือมรรค8เป็นหลักสำคัญของโพธิปักขีย ธรรม 37คุณจะต้องปฏิบัติตามวิธีของมรรค8มันมีสมาธิฐิสมาสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะสมาวายามะสมาสติแล้วเกิดสมาสมาธิเกิดสมาญาณเกิดสมาวิมุตติเป็นผลอีก2คุณก็ต้องปฏิบัติมรรค8นี้โดยมีโพชฌงค์7ให้ถึงขั้นโพชฌงค์7ปฏิบัติสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4ถ้าคุณธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่เป็นธรรมวิจัยไม่เป็นไม่ถึงขั้นสัมโพชฌงค์มันก็ไม่พาคุณไปบรรลุไม่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นในองค์ธรรมอีกในสมาธิธิพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มนี้แหละในข้อที่200เดี๋ยวแต่มาไม่เตรียมไว้ก่อนเลยช้านิดหนึ่งในข้อ263ก็ไม่ใช่อันนี้องค์สังกัปปะขอไปข้อสมาธิปัญญาปัญญสิข้อ258เองแม่อาตมาก็ไปซะเลยพอเถิดข้อ258สมาธิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นี่ตัวนี้นะสมาธิฐิหรือความเห็นชอบองค์แห่งมรรคอีก6ตัวนี่ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิฐิและองค์แห่งมรรคอีก6องค์ธรรมเนี่ยในสมาธิฐิเวลาคุณปฏิบัติแล้วจะเกิดองค์แห่งมรรคเจ็ดขอไป6องค์เนี่ยจะเกิด6องค์เกิดปัญญาเกิดปัญญินทรีย์เกิดปัญญาพละปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละก็คือความรู้ที่มันจะเกิดมีอินทรีย์มีพละขึ้นตามลำดับแล้วมันจะเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะคุณปฏิบัติมีองค์ธรรมอีก3องค์นั้นน่ะเข้ามาทำให้เกิดปัญญาปัญญินทรีย์จากปัญญาเป็นปัญญินทรีย์จากปัญญินทรีย์เป็นปัญญาพละเมื่อคุณปฏิบัติองค์แห่งมรรคข้อที่6ปฏิบัติองค์แห่งมรรคในขณะที่คุณพัฒนาตัวเองในสังกัปปะในวาจาในกัมมันตะในอาชีวะโดยมีสมาธิแล้วตามข้อที่1แล้วก็มีสมาวายามะกับสมาสติห้อมล้อมช่วยสมาธิอยู่เมื่อคุณมีสังกัปปะความดำรินึกคิดมีวาจาอยู่ด้วยการกระทำกรรมกิริยาต่างๆกัมมันตะหรือกำลังประกอบการอาชีพอะไรจะอยู่ก็แล้วแต่คุณก็มีการเรียนรู้ปฏิบัติมีมุทุภูเตกัมมณีเยทิเตอเนชัปปเตมีจิตแววไวมีจิตฝึกให้เกิดจิตพัฒนาการรู้และปรับจิตเป็นโยนิโสมนสิการมุทุภูเตกัมมณีเยพร้อมไปกับกรรมต่างๆในการงานต่างๆคุณก็ทำได้ไม่ว่าจะวาจากัมมันตะอาชีวะสังกัปปะก ก็เป็นกรรมที่เหมาะที่ควรกับคุณทำการงานทำกรรมสังกัปปะทำกรรมวาจาทำกรรมกรรมันตะทำกรรมอาชีพคุณก็ปรับมันได้เป็นกรรมนิเยทีเตจิตก็สั่งสมความตั้งมั่นอเนจปัตเตแข็งแรงจนสุดท้ายไม่หวั่นไหวนี่คือองค์แห่งฌานมีปริสุทธเทก่อนปริสุทธเทปริโยธาเตมุทุภูเตกรรมนิเยทีเตอเนจปัตเตนี่คือภาษาทางภาษาบาลีขององค์ฌานของพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติถูกธรรมของพระพุทธเจ้ามันจะเกิดอย่างนั้นจริงๆเพราะจิตจะเกิดมุทุภูตธาตุจิตวิญญาณภูตะคือจิตวิญญาณมุทุจิตหัวอ่อนจิตมันไวรู้ก็เร็วเลยว่าหัวอ่อนดัดปรับมันจากอย่างนี้มันมีเป็นอย่างนี้จะมีกิเลสไม่ให้มีกิเลสนี่เป็นต้นมันได้ไวขึ้นไวขึ้นตามวัตถีตามอำนาจตามความเก่งเพราะเวลาคุณปฏิบัติแล้วจริงคุณก็จะเกิดมรรคเกิดผลเกิดคุณภาพคุณธรรมดังที่อาตมาพูดไปอย่างนี้อธิบายไปให้ฟังนี่คร่าวๆพูดไปพูดมาเลยเวลาทุ่มแล้วเนี่ยหมดเวลาไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมันเลยชั่วโมงไปหนึ่งแล้วนะก็ตามเวลานะก็คิดว่าถ้าผู้ใดตั้งใจฟังดีๆก็คงจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกอาตมามาเน้นที่แม่พ่อสัตว์โอปปาติกะวันนี้เพิ่มขึ้นขยายความให้พิสดารให้เข้าใจดีๆนะเดี๋ยวว่ามันขยายอีกมันจะเกิดปัญญาเป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาพละอย่างไรธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังคะหรือองค์แห่งมรรคเมื่อปฏิบัติมรรคองค์แห่งมรรคนั่นแหละมันก็จะเกิดมันต้องมีธรรมวิจัยแล้วมันจะมีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นสัมมาทิฏฐิตัวนี้จะเจริญขึ้นไปแล้วก็ไปสั่งสมลงเป็นสัมมาทิฏฐิตัวประธานหรือกลายมาเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละเมื่อมันจบปัญญาพละคือปัญญาที่จบที่สมบูรณ์มีกำลังสมบูรณ์ส่วนปัญญินทรีย์ก็คือปัญญาที่มีกำลังไปตามลำดับสูงขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปจนถึงปัญญาพละหรือปัญญาผลผลแห่งปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเป็นกัตตยานนี่เป็นต้นส่วนอินทรีย์ก็คือกิจญาณปฏิบัติไปมีญาณที่ปฏิบัติทำไปทำไปทำไปจนสุดท้ายกัตตยานญาณรู้ความสมบูรณ์ความจบเป็นปัญญาพละเอาค่อยๆมาอธิบายองค์ทั้ง6ในวันต่อไปนะแล้วก็จะขยายความอะไรอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะจะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจแจ้งแล้วเรารู้ดีละเอียดดีเราก็ปฏิบัติทำได้ถูกต้องนะมีมรรคมีผลไม่งมงมคลำคลำเดาๆแต่ปฏิบัติอย่างรู้รายละเอียดของคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างดีนะสั่งสมการปฏิบัติเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก้ขันขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าจิตเรายังไม่บรรลุเป็นอนาสวะก็ดีก็จะเป็นส่วนแห่งบุญหมายความว่าชำระบุญคือเป็นส่วนแห่งการได้ชำระกิเลสไปตามลำดับเป็นผลแห่งขันของเราขันของเราก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันประกอบไปด้วยกิเลสมันพารูปธรรมพาเวทนาพาสัญญาพาสังขารพาวิญญาณของเราไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเทวดาโลกีอะไรอยู่มันก็สะอาดขึ้นเป็นผลแก่ขันขึ้นไปเรื่อยๆนะอุปธิเวปักกาภาษาบาลีว่าอย่างนั้นนะเอาละอาตมาก็ค่อยๆอธิบายไปฟังไปเรื่อยๆเพราะธรรมะของพระเจ้านั้นลึกซึ้งสำคัญปฏิบัติได้ถ้าเข้าใจถูกมีมรรคมีผลอากาลิโกไม่ว่ายุคไหนกาลไหนถ้าเรียนรู้อย่างจริงอย่างถูกต้องบรรลุยืนยันได้เป็นเอหิปัจจิโกเชิญเชิญให้มาดูได้พิสูจน์ได้นะต่อไปก็ขอพักสักครู่หนึ่งแล้วอาตมาจะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านส่งประเด็นเข้ามาอาตมามีประเด็นค้างมาจากเมื่อวานนิดหน่อยนะจริงๆของพอต้องควรมากบางคนแต่ของนักเรียนอาตมานักเรียนวันนี้ไม่ได้มาเลยอาตมาก็เลยลุกหยิบไว้ไม่เอามาตอบแต่ของผู้ที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะที่ทางบ้านส่งมาก็มีอยู่ผู้ที่ส่งมาใหม่ก็เชิญรีบส่งมาแล้วเดี๋ยวจะได้ตอบต
ประเด็นในตอนท้ายตามเบอร์โทรศัพท์นะที่อยู่หน้าจอ0853042667กับ0802825338นะ0802085338นะ0802805338นะอ้าวตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่ง